Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстанның студентлар лигасы үзенең 15 еллык эшчәнлеге дәверендә яшьләр өчен социаль проектларны тормышка ашырган. Аның җитәкчелеге сәяси мәсьәләләргә катнашуны да уңай бәяли. Бу атнада 10 еллыгын билгеләгән Америка Кушма Штатларының Гуантанамо төрмәсендә әле дә бер гаепләү белдерелмичә утырганнар арасында Чаллыдан Рауил Минхаҗев бар. Аның әнисе Зөһрә ханым уларның иреккә чыгарылуына ышанычын югалта бара. Шулай ук тапшыруда кызган таба яшьләр сәхифәсе булачак, анда татар киносы турында да сөйләшербез. Атналык күзәтүдә узган атнада булган мөһим вакыйгаларга күз салырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова.
АКШ-ның Кубадагы төрмәсенә террорчылыкта гаепләнгән беренче тоткыннар китерелә башлауга 10 ел тулды. Гуантанамо төрмәсендә 8 Россия кешесе тотылды. Шуларның 7-се 2004 елны иреккә чыгарылды. 2002 елда Пакистанда кулга алынган Равил Минхаҗев әлегә кадәр Гуантанамо төрмәсендә кала. Атнада Казанда пенсиядәгеләрнең юл йөрү ташламаларын кире кайтаруны таләп иткән митинг булды. Ерек мәйданында үткән урам җыенында меңнән артык кеше катнашты. Чараны Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге оештырды. Казанлы Ләйсән Кариева: "Хөкүмәт безгә юл йөрү ташламасын да булдыра алмагач, без моңар кем өчен эшләдек соң?" дип ризасызлыгын белдерде.
"Безнең юл йөрү, нәшикләү безгә бик зур зыянга килә. Менә мин үзем пенсиядә булса да эшлим. Ни өчен мин эшлим? Мин иҗат белән шөгыльләнер идем. Чөнки юлда йөрергә, квартира өчен түләргә һәм яшәргә акча җитми. Менә мин шуның өчен нигә йөрим. Ә безнең эш көне генә дә аена 22, име? 6 көнлек эш көне безнең теге атналык. Шулай булгач, миңа бу 30 йөрү эш өчен җитмей. Минем хезмәт хакымның яртысы менә бу ялсыз эшләгәннәр. Бәйрәм вакытында эшлибез бит әле. Бәйрәм вакытында эшләгәннәр безнең бөтенләй юкка чыгачак.
Бу атнада министрлар кабинетында үткән брифингта Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов Азатлык радиосы язып чыккан бер мәсьәләгә, яман шыш белән авыручы яшь журналист Айнур Галимовны сәламәтләндерүгә бәйле Израиль белән сөйләшүләр алып баруын әйтте.
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрне бөтен күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсе килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән юк. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасаларын без беләбез. Һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш. Алалармы, юкмы? Һәм икенчесе гарантия бирәләрме, юкмы?
Израиль хастаханәсендә операция ясату өчен акча җыйган арба белән генә хәрәкәт итүче яшь журналист Айнур Галимов турында элек тапшыруыбызда инде сөйләгән идек. Азатлык радиосы бу язмадан соң Twitter аша Татарстан президентына да Айнурга ярдәм итәргә мөмкинлек бармы дигән сорау җибәрде. Әлегә җавап булмады. Без Айнур Галимов язмышын киләчәктә дә күзәтеп барабыз. Казанда Татарстан диния нәзарәте бинасында мөселман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы узды. Мөселман эшкуарлары ассоциациясының иң зур проектларының берсе узган ел Рамазан айы вакытында Казанда зур ифтар мәҗлесен оештыру булды. Бу хакта ассоциациянең урынбасары Гамир Гыбадуллин әйтте.
Безнең ниятебез Россия Федерациясе киңлегендә үткәрергә ел саен бер шәһәр сайлап, безнең үзебезнең татарларның бик матур күркәм Сабантуй бәйрәме шикелле чиратлап һәр елны ниндер бер регионның бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнең җитәкчеләрен, президентларын, губернаторларын һәм әлбәттә Россия Федерациясының үзәк җитәкчелеген, президентны да, премьер-министрын да, башка зур урыннар ала торган җитәкчеләрне.
Казанда Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен ислам курслары эшли башлады. Ул 3 ай дәвам итәчәк. Әлеге вакыт дәврендә дин юлына баскан хатын-кызларга иман нигезләре, Коръан нигезләре һәм фикъ нигезләре укытылачак ди Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тохтамышева.
Әлеге курсларда мәдәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. Курсларның төп максаты гакыйдә, Аллаһы Тәгаләгә дөрес итеп инану, фикъ, шәригат хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре яңа елда беренче утырышын уздырды. Анда республикадагы татар корылтайы һәм алда торган сайлауларга әзерлек мәсьәләләре каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин корылтайны хакимият ярдәмендә уздыруга каршы чыкты.
Мин 2-нче съездда шундый ритмика ясаган идем. Менә бу съездны татарлар съездын легитимны, законны түгел дип әйтергә урын бар. Ни өчен? Чөнки моны власть үткәрә. Менә нинди зал, нинди президиум дип мен әйттем инде. Закон буенча 17-нче статья һәрбер оешма үзе үткәрергә тиеш. Хөкүмәттән башка, властьтан башка. Алай булгач, без нинди оешмасын тегеннән җибәрәләр, сайлау да булмаганы, нәрсәне шәйте җибәрәләр инде. Нәрсә үзгәрде? Пока берәбез дә үзгәрмәде.
Шушы көннәрдә шагыйр Габдулла Тукай турында яңа китап сатуга чыкты. Аның авторы алман галиме Михаил Фредрих, алман теленнән тәрҗемә итүчесе тарих фәннәре докторы Искендер Гыләҗев. Яңа китап Тукайны яңа чагыша, аның тормышындагы кайбер вакыйгаларга ачыклык кертә. Алман галиме башкарып чыккан хезмәт Тукай образын башкачарак итеп күзалларга мөмкинлек бирә. Михаил Фредрихның Габдулла Тукай как объект идеологический барбы дип исемләнгән яңа китабы шау-шу тудырырга мөмкин. Яшьләр аны бомба дип бәяләде, ди Казаннан Римма Бикмөхәммәтова.
Яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәйләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кирешсезендә Мәхәсәм абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк, моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурс икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Южно-Сахалинский шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урынлы шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәпнең ачылу тантанасы да нәкъ шунда узды. Мәктәптә татар теленнән тыш татар тарихы, гореф-гадәтләре, милли көрәш, татар эшләре белән таныштыру дәресләре дә үтәчәк ди. Мәктәпне оештырып җибәргән туган тел агарту мәдәни үзәге җитәкчесе Зәкия Вәлитова.
Хәзерге вакытта безнең списогыбызда 56 кеше, без элеке уктайдык иде 34 кеше. Хәзер артты кешеләребез, әле тагы да артты, өметле кешеләребез бар. Без 180 кеше уже списокта безнең язылган, 82 даже, 82 кеше. Менә 56 кешебез булды.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турындагы хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак. Узган атнада булган вакыйгаларгә күзәтүне Ландыш Харасов әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Америка Кушма Штатларының Кубадагы төрмәсенә террорчылыкта гаепләнгән беренче тоткыннар китерелә башлауга 10 ел тулды. Гуантанамо төрмәсендә 8 Россия кешесе тотылды. Шуларның 7-се 2004 елны иреккә чыгарылды. 2002 елда Пакистанда кулга алынган Равил Минхаҗев әлегә кадәр Гуантанамо төрмәсендә кала. Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым әле декабр азагында гына интернет аша улы белән элемтәгә чыккан. Аның белән Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 елның май айында Америка Кушма штатларының федераль мәхкәмәсе Рауил Минхаҗевны Гуантанамо төрмәсеннән азат итү турында карар чыгара. Ләкин Америка Кушма штатларының юстиция министрлыгы әлеге карарның дөреслеген шик астына ала. Шуннан соң Рауил Минхаҗевның тормышы менә бүгенгә кадәр шушы төрмәдә дәвам итә. Дөрес, аңа халыкара хокук яклау оешмалары вәкилләре катнашында Чаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина белән төрлечә аралашу мөмкинлеген бирәләр. Бу аралашулар хат аша, телефоннан сөйләшү, интернет элемтәләре белән бәйле. Шулай итеп, Зөһрә апада Гуантанамо төрмәсендәге шартлар, улы Рауил турында беркадәр мәгълүматлар бар. Гуантанамодан 2004 елда чыгарылган Русия кешеләре Расул Кудаев, Руслан Алдижев, Шамил Хаҗиев, Рауил Гомәров, Айрат Вахитов, Тимур Ишмуратов, Рустам Акмаров язмышлары хакында да Зөһрә апа беркадәр хәбәрле. Без сөйләшүне Русиягә кайткан Гуантанамоның элекке тоткыннары язмышы белән башлыйбыз. Алдан бер искәртү: Зөһрә Вәлиуллина хәзерге вакытта Гуантанамода 245 тоткын калган дип күрсәтә. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә хәзер 171 тоткын исәпләнә. Ә хәзер Рауил Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым белән булган әңгәмә.
Зөһрә ханым, менә бит инде билгеле булганча, Рауил Гомәров, Тимур Ишмуратов, сезнең улыгыз Рауил Минхаҗев, Айрат Вахитов, Руслан Аджижев, Расул Кудаев бар инде, һәм Чиләбедән тагын бер егет, барлыгы 7 кеше Русиядан менә шушы Гуантанамодагы төрмә белән бәйле. Менә шушы инде Русиядан булган Гуантанамода булган егетләрнең менә язмышлары сезгә беркадәр билгелеме? Алар хакында нәрсә әйтә аласыз?
Ул 7 кешенең эше шундый. 2 кешене гаепсез утырттылар, зур срокларга бирде, сроклар бирделәр. Равил Гумаров утыра Сургут ягында, Ишмуратов Тимур утыра Пермь ягында. Бүгелмәдә газопроводны кемдер шартлаткан, зыян килгән 50 меңнек я 1666 долларга зыян килгән. Бу эшне яктылар 3 кешегә зур сроклар бирделәр. Хәзер була иде инде гариза язарга условно-досрочно чыгуга. Хәм егетләр аны язмыйлар. Нигә язмыйлар? Ул гаризада кирәк язарга мин үз хатамны белдем дип, ә алар хата ясамадылар. Хәм бернинди явызлык эшләмәделәр. Шуңа күрә язмыйлар, һаман утыралар. Өченче кеше кайткан Гуантанамодан Руслан Одижев атып үтерелгән МВД кешеләре белән Нальчикта мәчет каршысында 2007 елда. Дүртенче Расул Кудаев бик авыр хәлдә хаманда ята изолятор больницасында. Хөкем ителмәгән, үйенә җибәрелмәгән. Тагы 3 кеше качканнар иленнән бүтән чит илләргә. Биредә аларга тормыш булмады. Хәзер хатыннарын җәберлиләр ФСБ кешеләре.
Зөһрә апам, улыгыз Рауил әлегә кадәр шушы Гуантанамо төрмәсендә. Менә аның белән хәбәрләшеп торасызмы, аралашасызмы? Рауилнең хәлләре бүгенге көндә нинди?
2 ел элек Равильгә булды независимый суд. Ул карар чыгарды Равильнең гаебе юк диеп. Әмма ярты елдан һәм 1 елдан булырга тиеш иде апелляционный суд. Инде үтте 2 ел, хаманда берни юк. Равильгә карар чыгарган судьяны җибәргәннәр отставкага. Америка тиеш иде бу вакытта бер ярты елда, бер елда тикшерергә тагы да Равильнең эшен. Равильнең гаебе булмагач, нигә аны чыгармыйлар? Судсыз, следствиесез 10 ел кешенең гомерен үткәрделәр, ваттылар. 22 декабрьдә Равиль белән интернет аша күрешеп сөйләшкән идем. Тормышы Аллага шөкер, әлхәмдүлләх, әйбәт, яхшы ашаталар, бар телевизорлары, бар спортивный снарядлар, шөгыльләнәләр спорт белән. Биредәге кебек туберкулезга батып ятмыйлар. Аллаһу Тәгалә сабырлык аларга бирә. әлі хаманда тұтқында 245 кіші дейіп әйті. Бұлардан ғибірат алып, Американың соқчылары ислам динін қабыл икеннәрі бар икен араларында.
Европа, мына бите Барак Обама президент болып сайланар алдыннан Гуантанамына ябам деп шушындағы тұтқындарының ата-аналарын һәм инде менә сезне дә сөендергән иде. Менә шушы вакытлардан соң инде Гуантанама төрбәсе ябылмады. Сезнең улыгыз әлегә кадәр шунда. Менә шушы уңайдан инде Барак Обамага Американың хукук оешмаларына үпкәгез юкмы?
Ышанычым юк инде хәзер Обамага. Ике кеше әле үлгәре Гуантанамада утырганнар хәзер торалар икән Англияда. Ул ике кеше Равильне беләләр икән һәм кызыксыналар, ничек тормышлары дип сорыйлар барында. Но алар күтәрәләр икән җәмәгатьчелекне каршыга, бу Америкага каршы булып чыгарга.
Шушы Гуантанама төрмәсеннән ябу буенча инде җәмәгатьчелекне күтәрү турында сүзләр йөри. Шулаймы?
Шулай, әйе, әйе.
Зөһрәп менә Рауил белән инде интернет аша сөйләшәбез дидегез, менә хатлар язышу бармы? Һәм инде менә алга таба нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы?
Хатлар язышабыз, әлхәмдүләшә бик әйбәт булуша бу Всемирный Красный Крест. Ул ни, алар кешеләре 3 айга бер кабат килеп китәләр самолет белән Мәскәүдән, берсе Франция кешесе, берсе Мәскәү кешесе секретаря киләләр. Алар миңа интернет белән катнашып сөйләштерәләр бер сәгат, аннары китәләр. Бик шул бер ел арасында бер 4 кабат килделәр, әлхәмдүлә шөкер. Бик күңелле була сөйләшеп күреп, күңеле дә күтәрелә Равильнең.
Менә бит инде безнең Чаллы шәһәрендә шушы Гуантанамада булып кайткан инде егетләрнең әтиәниләре дә исән, яшиләр, алар белән аралашып торасызмы?
Әйе, аралашып торабыз, бер-беребезнең хәлләрен белеп, күрешеп тә телефон фон аша да элемтәдә гөл торабыз. Амина апаның хәле аны тоткан иде теге шул чире белән хәзер инде рәтләнә башлады, әлхәмдүләшә шөкер, әкрен генә паралич суккан ия. Хәзер әкренләп исәнәсе. Әйе, Айрат, Айрат Вахитовның анисе.
Зөһрә апа, инде менә сез әйттегез, өметем өзелде дидегез, шулай да алга таба менә нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы? Менә президентның үзенәме яки инде башка адвокатлар табу турында уйларыгыз юкмы?
Юк әле, хәзер тормышлары хәзер алдагы кешеләр әйтәләр. Без инде биредә йөрәндек, чыгасыбыз да килмәй инде моннан дип әйтәләр. Нигә дисәң, алар бу дөньядан куркалар хәзер инде, булганда утырган кешеләр. Нигә дисәң, бер таҗик бал егете әйтәди, миңа монда утырырга бигрәк әле әйбәт хатыным гына юк дип әйтә. Дип күлдек без. Но алай да түгел инде, югалттылар бит гаиләләрен, балаларын күрмиләр, югалттылар балаларын, гаиләләрен. Шуңа күрә мин язарга бер кояда хәлем дә юк, өметем дә юк инде, шулай калдым.
Менә Зөһрә апа, Равильнең гаилә хәлләре турында да әз генә әйтеп китсәгез иде.
Равильнең гаиләсе Сириядә торганда хәзер сугыш бара. Патша хал үз халкы белән сугышалар. 40-30-40 еллар утыралар. Халык алар белән риза түгел. Алар юл үзләрен юлларын бирмиләр беркемгә дә. Шуңа күрә сугыш бара, эшләре авыр, әле пенсиядән аларга да акчалар да ибәреп торам ул балаларга. Анда инде Равильнең җәмәгате тормышка чыкты, бала туды, 2 яшьлек инде баласы да бар. Ну, минем Юсуф, оногым Юсуф, аның белән элемтәдә торамын.
Гуантанама тоткыны Рауль Минхаҗевның әнисе Зөһрә апа 76 яше белән бара. 10 ел чамасы төрмәдә утырган улына хөкем яки аклау карары булмавы аны зур борчуга салган. Көннәрен төннәрен улы Рауил турында кайгыруын, аңа якты тормыш теләп, дугада торуын әйтте.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан студентлар лигасы республикада югары уку йортларында белем алучыларны берләштереп тора. Әлеге оешма Русия хакимияте алып барган сәясәткә катышмаска тырыша. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның халык фронтына керүне дә кирәк санамаган алар. Әмма үзләренен сорап тормастан аларны бу фронтка язып куйганнар. Лига башлыгы Тимур Сулейманов соңгы вакытта студентларның төрле чараларга, шул исәптән думага сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, урамнарга чыгуын уңай бәяли. әмі ол студентларның біргені адамы да қануны елдан тайпылмасқа тиеш деген қорашта. 2011 елді Лига ұйышқанға 15 ел толды. Олар шол кешкенегіне юбилей оңайынан социал проектларыны, студентларыны тұрақлы ету, орзанлы транспорт карталары болдыруны тұрмышқа ашырғаны. Татарстандағы бүтін 250 мін студентқа түгіл әлбәтті ә актив болғанарға, әм тұрышып ұқығанарға ғына. Тимур Сүлейманов білен Ноэль Алан сөйлешті.
Тимур, мұны сізнің бұ өзегізнің студентларының лигысының ұзған ел болған ненде проекетларын ұңышлы деп атар едің?
Мұны ұзған елні біз студентлар лигысының социаль елі деп отадық, әм ұл юбилей елі, бізге 15 еш туды. Айрушча мына социаль проектлар алар біздің менімше бик әйләт узды. Иң біріншіден ул әлбәттә транспортный карта деген проект. Студентлар лигасы 2011 елдан башлап конкурс уздыра башлады һәм безгә 15 миллион сумлык грант субсидия бирелгән һәм без иң әйбәт студентлар арасында конкурс уздырып 6 мең студентны табып, аларга шу грант бирәбез. 800 сумлык грант һәр ай. Иң төп максат аларга транспорт мәсьәләсен хәл итүдә булышырга ярдәм бирү.
Алар аның белән шәһәрдә йөриләр инде.
Әйе.
Әгәр дә үзенең машинасы бар икән, уланы бензинга да тота аламы ул акча?
Әйе, уланы бензинга да тота ала. Әмма дә ләкин конкурсны уздырганда без ике критерийга карыйбыз. Иң беренче критерий ул актив булу, социаль, фәнни, иҗади яктан актив булган студентлар һәм икенче яктан социаль ягын карыйбыз. Димәк, ягъни әгәр дә син актив һәм шул вакытта сиңа шушы ярдәм кирәк икән, димәк, син алырсың шу ярдәмне. Әмма ул безгә әлбәттә җитми, чөнки студентлар алар күп. Татарстанны алсак, ул 250 меңгә якын сан һәм 6 мең студент ул әлбәттә бик аз.
Ә тагын нинди программалар
бар? Бу бер, бу транспорт яктан. Аннары тулай торак ягыннан. Казанда универсиадага әзерләнү бик актив бара. Универсиада авылы дигән шундый шәһәрчек барлыкка чыккан һәм әмма дә ләкин анда Казан федераль университеты студентлары гына тора ала. Әмма безнең Казанны гына алганда бик күп төрле һәм әйбәт уку йортлары бар һәм барлык студентлар өчен без әйбәт яшәү торак шартларын булдыру бик мөһим. Шул исәптән без шулай конкурс уздырып, хәзерге вакытта инде универсиада авылында бер этаж күләмендә барлык студентлар өчен торырга мөмкинлек бирәбез. Алар менә шушы 55 сум түләп кенә һәр айны түләп шушы университетта тора ала. Ә бу елдан башлап һәм көздән башлап без планлаштырабыз аерым бер бина аларга. Димәк, барлык студентлар өчен, Казан студентлары өчен, әмма башка төбәкләрдән килгәннәренә һәм федераль университетына түгел, ә башка якларында укыган студентларга шундый шартлар тудырабыз. Яңа биналар төзелә һәм хәтта аерым бер комплекс C кластеры, мәсәлән, ул башка уку йортына бирелгән, Поволжье спорт һәм туризм академиясенә бирелгән. Бу икенче бер проект. Аннары өченчесен алсак, безнең бренд, титул проектлары бар. Шуларның берсе, мәсәлән, ел студенты проекты. Һәм бу ел ул айрушча матур һәм шәп узган минемчә, чөнки безгә кунакка Рөстәм Нургалиевич килде һәм безнең белән бергә сәгать ярым утырып, аннары ахырында чыгып, бик ошады дип әйтте. Һәм хәтта бу ел студенты гына түгел, бу мин Кан фестивалендә булдым дип үземне хис иттем. Энергия ягыннан бик матур узды. Бу елгы ел студенты конкурсы, премиясе, топ 10 проектка менә Татарстан яшьләре дигән гәҗите бар һәм шушы гәҗитнең рейтингында топ 10 проектларында тора. Бу тагын бер проект. Журналистлар мәктәбе. Татарстаннан иң әйбәт һәм иң кызыксынган журналистларны табып, алар арасында конкурс үткәреп, 25 санлык команда җыйдык һәм менә ноябрьдән башлап алар һәр атна саен төрле мастер-класслар ала. Һәр бер мастер-класстан яңа бер эш өешен ала. Һәр ай саен иң шәп бер журналистны без билгелибез һәм аңа безнең студентлар лигасының сайтының топ-менеджер булып эшләп тәкъдим итәбез.
Сезнең проектларыгыз кызык кына. Бу проектлардан кала. Сез бит инде лига булгачтан бөтен республикадагы студентларның иҗтимагый оешмасы бит инде, әйме? Студентлар сезгә мөрәҗәгать итәләрме үзләренең берәр төрле авырлыклары белән, аларның мәнфәгатьләрен сез ничек кайгыртасыз? Менә гомум проектлардан тыш сезгә язалар үзләренең проблемалары турында. Алар сезнең белән нинди бәйләнештә гади студент? Ул мисал өчен 800 сум грант алырлык дәрәҗәдә яхшы да укымый торгандыр.
Безнең өчен хәзерге вакытта төп максат ул һәрбер кеше кеше, һәрбер студент безнең турында белергә тиеш. Чөнки безнең мөмкинлекләребез шактый, безне таныйлар, безне беләләр һәм безгә әйбәт карыйлар. Әмма без аңлыйбыз, бүгенгә студентлар 200 меңнән артык булса, безне таный торган студентлар, алар әлбәттә аның саны әзрәк. Әмма безнең төп принцип ул ачык. Без ачык организация һәм һәрбер студентка без ачык күңел белән карыйбыз. 2011 елны без һәр ай саен төрле уку йортларына кирип, зур очрашу үткәрдек һәм алар белән күзгә-күз әңгәмә кырдык. Әлбәттә, студентлар саны артты һәм безгә күбрәк, безнең офиска күбрәк кеше килә барды. Ә икенче яктан бу безнең сайт. Һәм сайтта безнең кабул итү сервисы бар. Шушында шулай ук һәрбер студент аноним рәвештә, ачык рәвештә үз исемен язып шулай ук үз проблеманы безгә бирә ала. Әмма дөрес әйткәндә, хәзерге вакытта күбрәк, әлбәттә, интернет аша түгел, ә күбрәк менә офиска килеп, студентлар сораулар бирә. Әлбәттә, төп проблема, төп сорауларның берсе ул проезд сорау иде. Икенче сорау ул яшәү мөмкинлеге. Төрлесе бар, хәтта иностран студентлар килә бара, һәм аларга яшәргә урын табу бик авыр. Тулай торак мәсьәләсе. Өченчедән, федераль университет эчендә булган үзгәрешләре белән бәйләнгән сораулар шактый. Менә нәрсә булыр? Менә без хәзер бер университетта, педагогия университеты, финанс институты һәм федераль университеты нинди диплом алачакбыз, нәрсә булачак? Кайбер студентлар килә һәм әйтәләр, менә безнең бер үк көнне төрле биналарда дәресләр үткәрелә, менә ничек тә булса, хәл итеп буламы? Мәсьәләләрне без алар бик күп булды менә. Һәр көнне практически берәр сорау я интернет аша, я офиска биргәннәр. Без шушы сорауны федераль университетның ректорына аңлаттык. Ноябрь ахырында безнең Казан федераль университеты ректоры белән очрашу булды. Һәм шушы очрашуда студентлар гына катнашты, һәм ректор, һәм проректорлар. Димәк, безнең төп шартыбыз әңгәмәгә, шушы очрашуга деканнарны һәм укытучыларны чакырмагыз. Димәк, һәр студентның мөмкинлеге булырга тиеш менә турыдан туры ректорга шундый сорау бирергә. Һәм бик матур узды, без 4 сәгать дәвамында ректор белән бергә очраштык һәм һәр теләгән студент, сорау булган һәр студент шушы очрашуга килеп, шундый мөмкинлек алды.
Күпмеседер хәл ителгәндер дип уйлыйм бу куелган мәсьәләләр.
Кай берәүләре әйе, иң авыр мәсьәләләр әлбәттә хәзерге вакытта эшләнелә. Шушы очрашудан башлап без шушындый очрашулар, әңгәмәләр һәр ярты ел саен
булып торачак инде.
Торачак. Бу федераль университетында гына түгел, ә башка уку йортларында да без уздырырбыз дип уйлыйм.
Тимур, менә студентлар бүгенге көндә бик нык активлаштылар. Русиядә булган сәяси хәлләр студентларның гадәттән тыш активлашуын күрсәтә, әйме? Менә Казанда ничегрәк булды хәлләр, менә бу ике сайлау арасында дип әйтегендә, әйме? Парламент сайлавы һәм инде алда булачак президент сайлавы. Менә бу студентларның урамнарга чыгуларын, аларның думага сайлауының нәтиҗәләре дөрес түгел дип әйтүләрен студентларның сезнеңлеге берәр ничек моңарга үз фикерен белдердеме, юкмы?
Безнең фикеребез шундый. Митинглар уза бара, һәм минемчә ул начар түгел. Чөнки әгәр дә синең әйтер сүзең бар, син аны әйтергә тиеш. Һәм әгәр дә син ризалашмыйсың икән, син аны әйтергә тиеш. Әмма әйтүләренең шулай ук төрле рәвеше бар. Бар закон рәвеше һәм икенче. Әгәр дә закон яктан митинг дөрес эшләнелгән икән, минемчә ул начар түгел. Бу бер. Икенче, митинг ул әлбәттә менә кешеләр җыела бара һәм алар үз фикерләрен әйтә. Әмма без һәр вакытта уйларга тиеш, кем аның артында, я алдында, кем рульда. Әгәр дә менә шушы ике төп критерийда без әйе дип әйтәбез икән, әйе, ул закон, һәм әйе, мин аңлыйм, кем аның артында тора, һәм мин аның белән ризалашам, һәм аңлыйм, ни өчен мин шушы митингка барам, минемчә ул начар түгел. Бүгенге көнне булган митингларның шулай ук төрлесе бар минемчә. Кай берәүләре, алар чынлап та, менә кешеләр чыга, үз тавышын аңлатып, һәм республика, безнең ил президентларыбыз, алар аны ишетә һәм дөрес аңлый, әмма кай берәүләре, алар пропартия митинглары.
Казанда бит инде беренче рәсми булмаган митингта бик күп кенә тоткарладылар. Тоткарлауның да төрле ысулы бар. Кешене акыллы итеп тоткарлап була, әмма ләкин анда көч кулланып диярга була инде тоткарлаган очракларда билгеле булды. Һәм икенчесе 24-ндә булган митингларга студент грантларыны югары оқу йортлары шықсағыз, біз сізіне оқудан да қуарға мүмкін біз, стипендия сізді қалдырға мүмкін біз деп, әгер де анда шықсағыз деп, қорқытулар болған. Сіз бұл турда хабардар ма?
Бұл башқа студентлар білен шушындай әңгімелер, оқу йортлардан шушындай информация бұл турында менің ішіткенім бар, әмі бірер студент менің яныма келіп, менің әміне шулай шушындай кіші әйтті деп, әйткен кіші болмады қызғанышқа қаршы. Менің үшін мен шундай информацион, шундай хабарлар біздің организация үшін, ұйышма үшін олар бик қызық һәм бик мөһим. Әгәр дә шушылай итеп сезгә әйткәннәр икән, сез килегез, безгә бик кызық булачақ аның турында. Үзе безгә ишетеп, укытучылар я проектлар белән күрешергә һәм алар белән яшәп утырырга, белешергә. Дөстәнме шулай булдымы, юкмы? Күп очракта шушындай мәгълүмат ул шулай ук дәлилсез була. Әгәр дә булган икән, һәм бер кеше дә аның турында әйтми икән, һәм булай гына шыпырт кына бөтен кеше яшә, аның белән бер нәрсә дә эшләп булмый, аны хәйте булмый.
Лиганың лидеры буларак, менә синең үз карашыңны сырыйсам килә. Бу думага сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип бик күп сөйләделәр, бик күп дәлилләр китерелде. Син ничек карыйсың, хәрәмләшүләр булдымы, яисә бүгендә бул сафирканың үз мәнфәгатьләрен кайгыртуы белдерүләре генеме?
Мин бардым, мин үзем күрмәдем. Интернетта, әлбәттә, бик күп төрле видеоматериалларны күрдем. Минемчә, үзең күрмәсәң, ул авыр, аны әйтү. Менә булдымы, юкмы дип. Әгәр дә бер җирдә син ишеттең, бер-ике кешедән булган дип, бу синнән тора, син алар белән ризалашасыңмы, юкмы?
Ну син ризалашасыңмы бу буныда менә мисал син ишеткән видеодан караган ризалашасыңмы ул дәлилләр белән?
Ну кайберәүләр бик аргументлары бик көчле. Хәм мәсәлән минемчә барлык кешеләр һәм бөтен ил күргән хәл ул 24 каналында төрле партияләргә процентлап бирелгән ничә кешеләр тавыш биргән. Хәм әгәр дә без суммасын санасак ул 100-дән артык була. Хәм менә шушы видеоматериал минем өчен ул бик көчле. Әмма әгәр дә аның кадәр күп кеше сөйли икән, нәрсәдер бар.
Мәскәүдә 130 меңләп кешенең Сахаров мәйданына чыгуын ничек бәялисең? Анда да бит бик күп студентлар иде.
Кешеләр үз кешен аңлый башлый. Теге нәрсәдер үзгәртеп буладыр бу дөньяда дигән сүз ул. Минемчә ул начар түгел.
Сезнең бу лига Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның халык фронтындадыр дип уйлыйм.
Интернетта булган барлык источникларда без шушы халык фронтында, әмма теге ул белмичек булгандыр. Дөресен әйткәндә без халык фронтында түгел.
Интернеттагы бөтен чыганаклар сезнең халык фронтында дип бирәме?
Әйе, мин белмим ничек булган ул, менә шушы халык фронтына язылу. Минемчә, бәлки студентлар лигасы министрлыклар белән бергә бик тыгыз элемтәдә булгач, без автомат рәвештәдер анда дип уйлардыр.
Әмма ләкин сез кермәгән аңа.
Без кермәдек.
Сез үзегезнең дөреслегезне дәлилләргә җыенасызмы соң анда кермәүегезне? Яисә сез риза булып каласызмы анда ул исемлектә торуыгыз белән?
Миңа бик еш хатлар килә шушы халык фронтыннан. 2-3-4 мәртәбә мин яздым, нишләп миңа хат язасыз дип, без бит шушы фронтта түгел. Әмма җавап килмәде, һәм шуның өчен ярар, әгәр дә язасыз икән, языгыз, без барыбер анда катнашмыйбыз. Студентлар лигасы ул 30 кешелек президиум мәнфәгатьләрен өчен генә көрәшми. Ул һәр менә 250 мең студентлар мәнфәгатьләрен өчен көрәшә. Безнең президиумда, мәсәлән, 30-дан артык кеше, һәм без тавыш бирдек, кем керү өчен, кем кермибез ди, тавыш бирү процессын үткәреп, кермәскә булдык. Минемчә, бик күп студентлар безне аңламас булыр иде. Чөнки барыбер шушы фронтта күбрәк партия сторонниклары.
Мин гаҗәпләнгәннәр декабрь аенда яңа ел алдыннан гына Казан федераль университетының студентлары үзләренең хисапларына 30 мең сум акча килеп төшү белән. Бу турда хәбәрләрмисез? Нинди акчалар бу?
15 декабрь көнне Илдар Шәүкәт улы Халиков белән премьер-министр белән һәм Ишат Рафкат улы Гафуров белән зур очрашу булды. Һәм шушы очрашуда ректор барлык студентларга әйттем, шундый бер яңа ел бүләгеме, шундый бер субсидия, грант Россия башлыгыннан килде һәр федераль университетка һәм бәлки башка университетларга да ноябрь һәм декабрь 2 ай өчен кайбер студентлар хәтта 30 меңгә якын стипендия алачаклар дип. Үзләрен укуда, фәндә актив күрсәткән студентлар әлбәттә зуррак стипендия алачаклар, ә калганнары әзрәк инде, ну, дифференциация бар. Ничек карыйм? Әгәр дә һәр елны конкурс аша менә шушындый грант булса, минемчә ул әйбәт. Әгәр дә студентларга шундый акча бирәләр икән, бик әйбәт. Тагын да әйбәтрәк, әгәр дә менә шушы 2 айда биргән акчаны ел дәвамында бүлеп, стипендияны арттырган булсалар, прожиточный минимум дәрәҗәсендә булса, ул һәйбәтрәк булыр.
Ничек уйлыйсың, бәлки бу вакытта Русия хакимияте соңгы шушы халык күтәрелешләре вакытында студентлар актив чыкканга, бәлки аларны шундый зур акчалар белән сатып алырга теләгәндер?
Минемчә, студентларны сатып алу реаль түгел. Студентлар алар бик азат кешеләр. Һәм хәзер вакытта аеруча, чөнки интернетта башка илләрдә ничек башка студентлар үз мәнфәгатьләрен хәлитә, күрсәтә, аларга бик зур үрнәк һәм алар шулай ук актив булырга тиеш. Мин бик шат менә студентлар шундый актив булуына. Әмма минем өчен баш белән барлык әйберләрне эшләргә кирәк. Эмоция гына түгел, ә баш белән. Әгәр дә син үз хукукларың өчен кешегә телисең икән, закон һәм цивилизованный аның бер юлы бар. Студентлар лигасы шушы юлны тәкъдим итә.
Татарстан студентлар лигасы җитәкчесе Тимур Сулейманов белән Нойгалан сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елда татар театр өлкәсендә уңай үзгәрешләр булырга тора, ә менә татар киносы туктап калды. Мөселман кинофестивале дә аңа әлеге үсәргә тәргеш бирмиде кино режиссеры Рәмиз Нәҗмиев. Ул Зөлейха, Упкан, Малайлар уеннары кинолары аша билгеле иҗат әһеле. Видео, фото эшләре белән шөгыльләнә. Рәмиз Кызган таба тапшыруында татар театры, кино, эстрада өлкәсен күзәтеп, 2011 елга нәтиҗә ясады. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең яшьләр тапшыруының кунагы кинорежиссер, күп кырлы талант иясе Рәмиз Нәҗмиев. Ул фото да төшерә, видеога да төшерә һәм инде әсәрләр дә яза икән. Шул хакта без инде тулырак итеп сөйләшербез Рәмиз әфәнде белән. Рәмиз әфәнде, ничек хәлләрегез?
Әлхәмдүлилла. Исәнмесез?
Үтеп баручы ел нәтиҗәле уңышлы булдымы сезнең өчен?
Әлхәмдүлиллә.
Сез менә фото, видео өлкәсендә һәм менә татар сәнгатен, әдәбиятын күзәтәсез, кино сәнгатен, менә ул якларга карасак.
Уңышлымы, юкмы дип бүгенге көндә әйтеп булмый, аңа вакыт узырга кирәк. Без берничә аймы, берничә елмы узса, артка борылып карап, мөмкинлек күбрәк була карарга, үстеме, булдымы, юкмы. Но ниятләнеп йөрим, что ниндидер яңа үзгәрешләр, яңа ниндидер яңа кешеләр, яңа фикерләр, яңа әсәрләр туды дип әйтеп була.
Хәзер бит инде ике дөнья бара. Бәрәүздәге дөнья һәм чынбарлык. Кайсы иртәрәк һәм кайсы соңрак бараны? Сез аның икесен дә күзәтәсез. Менә татар яшьләрен карасак, алар прогресстамы, регресстамы?
Камакшаулырак сорау инде, мин кисеп әйтәлмим, әйбәтме, юкмы. Бер яктан менә театрда күп җиреп,
Камал театрында инде.
Юк, мин бөтен татар театрыннан әйләнеп чыгам инде.
Тинчерин, Камал,
Кариев театрында да булам. Халык театрлары булды, фестивале андысын да карап чыктым. Шуңар күрә ничек дип әйтим, кызык әсәрләр бар, кызык кешеләр бар. Кызык фикерләр кайсы бер театрларда театр турында әйтсәк, күреп булды. Бут фикер җиртәм, что ниндидер яхшы хәлләр театрда киләчәктә ниндидер нәрсәдер яхшы булыр дип фикердә җиртәм. Күренеш, күренә анда бераз генә нәрсәдер.
Һәрхәлдә менә ул яш актерлар, артистлар, алар тулысынча үзләрен иҗатка тапшырганнар инде, иҗат белән яшиләр. Рәсем сурәт өчен генә түгел.
Алар яңа фикер йөртәләр, вот что кызык. Яңа фикер. Вот менә шунда иң кыйммәтлесе аның.
Сез күбрәк кайсы өлкәгә соң үзегезнең вакытыгызны бирәсез? Кино өлкәсенәме, фото өлкәсенәме?
Ну, иң яратканым минем, конечно, кино өлкәсе, но кызганча каршы кино бик кыйммәтле производствосы.
Без тыңлаучыларга искә төшереп китик инде, сезнең кайсы әсәрләр буенча һәм бәрәүздәге нинди материал буенча сезне белеп була?
Ну, мин режиссер Зөлейха киносының Упкан, Малайлар уеннары һәм хайран гына
реклама. Зөлейха киносының сез режиссеры?
Ие. Хайран гына клиплар һәм күп кенә реклама төшергән кеше мин. Төрле корпоратив кинолар. Ну, вот кызганча каршы иҗат кинематограф әсәрләре ясау ул бик кыйммәтле.
Һәм дәүләттән дә ярдәм алайык тиешенчә түгел дип ишетәбез.
Кызганча каршы шулай. Гади кеше спонсорлар ниләр дә бик ул якка каршы килмиләр. Аларга бит хәзер кирәк прибыль, доходы, а кинематограф ул яктан рисковый бизнес. Шуңар күрә акча табарга аның өчен бик җиңел әйбер түгел бүгенге көндә. We'll be right back.
бізіне алайса, шушы кино өлкесіне таба үйінәлдік, шынки сізге шул өлке ұшы екен. Шыннан да мұна нинди видео әсәрлеріні яқшы деп, яқшы үшленген деп әйті алабыз. Мүсілман фестивалі өтті бетінде, сіз анда қорадығыз мұ?
Қорадық. Мен анда қайраңына кино қорадым.
Татар фильмлер әз деп әйтілді журналистар тарафынан.
Onda olar SDB2 bik yumuşaqqın aytdılar. Çünki kub kinolar onda körsətilgan, olar dokumental kino, yubileyni kino deyib ataylarında. Nə falan yazışığa, şunun qədər 100 il buldu, tirinlər ulgənlə falan qədər vaxt uzdu. Şunda kinolar kubisi bugünkü gündə barlığa kilə. Şin ijati avtor kinoları həm kommersiya kinoları, nəfis filmlər. Олар қызғанша қаршы юқ деп әйтерге да бола. Әгер түшсе де, оны я Санкт-Петербургта, я башқа жерлерде ясылар. Бүгінгі күнде башқаша татар киносы турында әйтерлік сөз юқ.
Әмені Қазан турында кино түшіріп үрейлер Алексей Воробьев, анда қатнаша Мәскеу артисті Азатлық студиясында қонақта болып кеткенінде бол. Аларының бұл башланғышы үмітлік көрінемі?
Қархалдә безнең Татарстан турында, безнең шәһәр турында, безнең ниндидер элекке әкият, элекке легендалар турында нинди генә кино булмаса да, ул Қархалдә әйбәт хәл дип саныйм мин. Хәт ул яктан да бер кичкенә генә адым булса, уже бик әйбәт.
Ә ни өчен без үзебез төшерә алмыйбыз? Язылган тарихы бар, тутта кишербе дине бер караганда, әнишәтер Мәскәү килеп төшерә.
Урысларның бер бик уңайлы, бик легендар сүзме бар. Нет пророк в своем отечестве. Вот ту біздің ситуацияға бік келіше. Бізде біздің халқа шанмылар ма, нитмилер ма, бізде лучше Голливудтан кинорежиссер...
Келіп түшірсен.
Я Мәскәудан, я Яхуд.
Сіз бетінде білесіз, кино түшірілі кішілер бар деп әйтіп болам?
Бұла.
Мәскәудан ап келмейші аянда, Америкадан ташымайша, башқа елден ташымайша.
Дүрісінші айтсаң, тұрышсаң бұла. Тұрышсаң бұла, потому что біздің шулық татарлар көбісі Мәскәуде ішлі, потому что бізде Қазанда оларға іш жоқ. Оларны туплап, жиіп, оқша болса, олар білен әйбәт кенә бірнеше әсәр ясап шығарып, қарқалда мүмкін. Просто орысша айтмышлай, нужна политическая воля.
Қызған тоба! Мен хәзер универсиадаға да бетінде Игорь Крутой жетекшілік ете аның мәдени яғына, көңіл ашу яғына. Бұл сіздің бір шымы ма? Ойланғаныңыз жоқ ма?
Ну, ойланған бар, ол бит екі яқлы ол фикір. Бір яқтан зор профессионал келсе, онан үйреніп бола. Шуңар көре, ол Игорь Крутой яғына бір аның шекілі равноправный ма, или партнер ма шекілі. Шондай кіші біздің Татарстаннан болса, что бұл үйреніп, ул ике кеше бергә үз фикерләрен аралаштырып, ниндидер өченче фикер яңа яхшылап булса, ул әйбәт була. Но торкаларга гына шанарга бик дөрес түгел дип. Ул монда эшләде и китте. Ә кем кала? Тагын чакырырга кирәк буламы?
Видеоклипларга күчик. Татар эстрадасындагы яш автор башкаручылар һәм менеджерлар төрле клиплар төшерәләр. Сез аларның клипларын күзәтәсезме?
Күзәткәнем бар.
Менә күптән түгел Гүлназ Батталованың җырына, Туман сыман җырына анда яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов белән Алмаз Самигуллин дигән егет пианиноны яктылар. Клипта. Сез аны күрдегезме, юкмы икән?
Күрдем бугай, интернетта контакта күрдем ие.
Һәм халыкшан җырлаучы җырчылар әйтте, һәрхәлдә менә Илдар Әхмәтов бу сәнгатьне түбән төшерә дип әйтте. Сез бу фикер белән килешәсезме?
Юк. Анда бит һәрбер клип ул законченное произведение, урысчайтмы шулай тагынында. И һәрбер ул әсәрдә ниндидер режиссерның, сценаристның, җырчысының ниндидер фикер, ниндидер уй бар. Менә аны киселеп карарга кирәкме, аны да бөтенсен туплап карарга. Һәрбер әйберен аның тартып чыгарып карасаң, может шамаска да, аны 1-4-5 мәртәбә карап чыксаң, аңласаң нинди фикер ул җигитләр кертте шунда. Аның белән кисенләшә ga bola просто кисеп әйтергә бу ярамый, бу ярый дип андый караш минемчә бик дөрес түгел. Аны кисемләшергә кирәк, аның турында сөйләшергә кирәк. Әгәр шамаса башканы төшерсәндәр, вот ничек дөрес дип. Менә шушындай полемика булса иде, эш полемикасы булса, кызык булыр иде.
Нәрсә җитмисең менә татар эстрадасы җырчыларына? Гомумән музыка ягыннан чыгып карыйсыз, кемнәрне тыңлыйсыз һәм менә аларны чагыштырасызмы?
Минемчә, әгәр урыс эстрадасын һәм шетел дөнья эстрадасы белән чагыштырып караганда, безнең татар эстрадасында һәрбер җырчының, һәрбер артистның легендасы юк. Вот ниндидер мифология, Агар харберсенең образ, имидж, легенда булса, ул кызыграк булыр иде. Безнең халык күбесенчә мин өлкәннәр белән дә ул яктан бик яратам алар сүзләрен тыңларга, төрле мәҗлесләргә.
Сүзләр алар.
Алар җырның мәгънәсен тыңламый, нәрсә турында тыңламый, алар вот җырның моңа бармы, юкмы, анда тавышы бармы, юкмы. Шуңар күрә ул яктагына бер яклы карашкан артистка дөрес түгел дип, аның бөтен ягында булырга тиеш. Клиплары да, сәхнәдә нинди шоу, интернетта нинди образ, вообще вот менә бөтен яктан уйланып килсә, ул безнең эстрадана алга алып барыр дип уйлыйм.
Татар җырында җырчы Алсуга, Алсу битендә дөнья күләм билгеле җырчы, махсус номинациядә җиңде ул татар җырын дөньяга таныту номинациясендә Алсу җиңү яулады һәм аңа алтын барс премиясе бирелде. Ул шуннан да татар җырын дөньяга таныта дип уйлыйсызмы?
Бер яктан аңар бирү минемчә бик дөрес фикер. Евровидендә икенче урын алган кеше, аның турында дөньяда, Россиядә һәм СНГдә дип әйтегәндә аны беләләр. Аны белеп кеше кызыксында интернетта актарынса, аның татарча җырлаган җырын да ишетәлә. Ә ишетсә, аны тыңлый да, и безнең татар культурасын ул таныша башлый, тарата башлый. Шул яктан карасаң, премияны бирү дөрес. Ул теге локомотив шикелле булсын.
Әмма икенче алсулар, алсу түгел гомумән, менә алсу кебек тагын берәр җырчы дөнья күләм танылу алу өчен нәрсә җитми?
Инглиш җырларга. Анда кирәк нидер вот дөньяда нинди генә җырчы юк, нинди генә направлениелар юк, нәрсә генә юк, үзенчәлек кирәк. Әгәр безнең кайсыдыр җырчымы дөньяда булмаган үзенчәлек тапса, ул шул йолдыз була. Ну, как Зуля Камалова шикелле.
Зуля Камалова шикелле.
Ие.
Сез аның концертында булдыгызмы соңгы
көндә? Кызганычка каршы була алмадым, но аның иҗатын мин күзәтеп торам и интернетта тыңлыйм.
Менә Алсу белән чагыштырганда ни өчен ул Алсу өстәрәк, ул астарак кебек? Әллә алай түгелме? Алсуны күбрәк телгә алабыз, Зөлфия Камалова ул менә альтернатив җырчы буларак телгә алына.
Алар бит просто башка жанрларда, төрле жанрларда җырлый. Алсу более популяр жанрда җырлый. Шуңар күрә аның турында күбрәк халыкта белә. Күбрәк аудиторияда җыя.
Ә әтисе белән бәйле түгелме? Әтисе миллиардер булу да аңа күпмедер сүз өстәмиме?
Ну, әтисе миллиардер булып булыша бардыр инде. Однако безнең дөньяда именно иҗатта акча булу гына бөтен сын эшли алмый. Нинди генә син бай булмыйсың, син тавышың булмаса юк инде. Хотя ул акчалар булыша. Кайсы вакытта нинди генә талант булмасаң, акча җип булмаса, син белдексезлектә кылырга мөмкин буласың. Анысы да бар. Но күпме генә акча булса, син бер көнгә генә йолдыз буласың, аннар сине танылар, синең әгәр синең талантың бер ни булмаса. Шуңа күрә һаман аның башына сугып торып, атаң бай дип, ну, әйтергә бер-ике мәртәбә ярый да дир инде, но һаманың турында әйтергә дөрес түгелдер. Әгәр аның үзенең таланты булмаса, әлен кадәр ел ул җырламас иде. Икенче яктан инде, конечно, ул может нанимать имиджмейкеров, яхшы композиторлар, яхшы аранжировкалар, ну и так далее, так далее.
Зөлфия Камалова кайсы ягы беләсез кеше?
Аның беренчесе үзенчәлеге бар. Вот коягына ишетме аны, сразу айтасың, менә бу Зөлфия Камалова. Башкасын ул дисең әле, кем әле бу, ни дип, моның үзенең...
Бу 600-700 яш арасыннан шундук айрылып чыгайын.
Сразу же. Аның үз стиль бар, ну, үзенчәлек. Вот самый главный үзенчәлек.
Аңлашылды. Бик зур рәхмәт, Рәмис әфәнде. Бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты. Сезгә яңа елда яңа уңышлар. Барлык башлангычларыгызда Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт. Сезгә дә яңа уңышлар. Самый главный алга барыш булсын.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды кинорежиссер, күп кырлы талант иясе Рәмис Нәҗмиев. Арша якларыннан. Шулай бит, Рәмис.
Төпләр арша зиндол ягыннан инде.
Хәзер инде Казан кешесе.
Ну, мин Казанда туып үскән.
Әтия нигез аршадан?
Ие, зиндолдан аршадан.
Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Уңайсыз сумышсыз калам, борчылам, куркам, йөгерәм. Ашказанда азап булам, кайгырам. Уңайсыз сумышсыз калам, борчылам, куркам, йөгерәм. Ашказанда азап булам, кайгырам. Уңайсыз сумышсыз калам, борчылам, куркам, йөгерәм. Ашказанда азап булам, кайгырам. Сынга
Кызган тоба, һәр шимбе.
Қырымнан шетте ешеген қырым дотарлары тұрмышынан соңғы яңылықлар тыңларға шақырабыз. Бұ тапшыруны сіз Қырымда Майдан радиосында да тыңы оласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы осы яйынларыны Прага шерінден алып бара. Сіздің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим этемиз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икаяты.
Қырым түрктері мәдениет ве ардымлашуу жемиетлеринин Түркиядегі өз фаалиетлери девам эте. Анкарада болган Қырым түрктері мәдениет ве ардымлашуу жемиети умум меркези бир вакыттыр фаалиетлерине ара берген эди. Daha doğrusu rutin, kundelik işlerini yapaydılar ama mızıkalı ve eğlenceli toplaşularını toktatkan ediler. Çünkü umum reisleri Dr. Ahmet İhsan Kırımlı malum olganı gibi ötken ay rahmetli olgan idi. Buna Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi bu 19 Yanvar'dan başlayıp yandan toplaşularga başlayı. 19 Yanvar'da her hafta yapkanları gibi Altındağ Belediye Başkanlığı'nın Kabakçı konağındaki kültür merkezinde 19 Yanvar'da şiir akşamı toplaştırıp şiir akşamları yapıp Kırım Tatar edebiyatından şiirlerinin ve bu şairlerin hayatlarından bağlı bir faaliyetten bu faaliyetlerin başlatacaklar. Gene cemiyet merkezinde halk oyunları ve diğer ana dili dersleri ve diğer faaliyetlerinde devam ettirecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de her hafta olganı gibi ananevi cuma konferansiyalarında devam ettire. Buna bu hafta cuma konferansiyasında konuşmacı Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslı Yüce'ydi. Erdoğan Aslı Yüce, Büyük Alper'in Sarı Saltuk Baba adlı konferansiyasını verdi. Erdoğan Aslı Yüce 13. asırda Türklerin Balkanlarını fethetken vakıtlarda, Bizans'ın fethetkenleri vakıtlarda, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluyatkan vakıtlarda büyük kahramanlıklar göstergen bir Alperen olganın, bir komutan olganın, bir evliya ve evliya mertebesine kötürülgen büyük bir lider olganın anlattı. Sarı Saltuk Baba türbesinin de o kadar efsaneydi ki çeşit Türkiye'nin ve Balkan'dan çeşitli yerlerinde türbeleri olganın kaydetti. Lakin onun en bilingen, en meşhur türbesi de Romanya'da Babadağ'da olgan türbesidir. Buna bu Babadağ'daki türbesi de Türkiye'nin mali yardımlarından restorasyon yapılgan idi ve Romanya'daki Türklerin, Tatarların en önemli ziyaret etkenleri kutsal yerlerden birevede Saltuk Baba türbesi. Buna bunun Saltuk Baba'nın faaliyetlerini anlatkan Saltuk Nami adlı eserde bir destan gibi halk arasında seneler devamında anlatılıp gelgen idi ve Saltuk Baba'nın alakalı da Romanya'daki Kırım Tatarların eserlerinde de hikayeler ve diğer şeylerde olganın kaydetti Erdoğan Aslı Yüce. İstanbul'da bu cuma konferansiyasına ve cuma konferansiyasında evvel de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ziyaretçiliği de Ukrayna Konsolosluğu'nun kadimleri oldular. Ukrayna Konsolosluğu'nun kadimleri bunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Reisi Celal İşten ve İdare Heyeti Azaları tarafından misafir edildiler ve bu görüşülerde Kırım'daki sonku vaziyetler, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin yapkanı faaliyetler anlatıldı. Kırım meselesinin daha yakşı olması, münasebetlerin yakşı olması meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ukrayna Konsolosluğu'nun kadimleri bu ziyaretlerin daha çok sık olması gerekliliği üstünde toktaldılar. Kırım Tatarlarla alakalı Türkiye'de olganı gibi Avrupa'da da pek mühim eserler neşir etile. Buna bunlardan en mühimlerinden bir tanesinde Polşalı tarihçi Dariusz Kolocieski neşretti. Dariusz Kolocieski The Crimean Khanat and Poland Litvanya, yani Kırım Tatarları, Kırım Hanlığı ve Polonya, Polşa, Litva adlı bir acayip bir eser neşir etti. Bu eser tarih hakkında, Türkoloji hakkında, bilim sahalarında en mühim eserlerine basan bir yıl neşriyat evi bastı. Bir yıl neşriyat evi Hollanda'da faaliyet gösteri. Malum olganı gibi Tavel'de de bu bir ilde Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın Kırım Tatarlar arasında milli anlık, milli kimlik adlı eseri ve başka Kırım hakkında pek mühim eserler basan bir neşriyat evi. Buna Dariush Kuleçeski'nin Kırım Hanlığı, Polonya ve Litvanya adlı eseri tam tamına 1098 sayfa koleminde, yanlış eşitmediniz, 1098 sayfa koleminde bir kitap. Buna bu kitap Avrupa'da 245 euroga satılıp başlandı. Buna bu kitapta Osmanlı, Kırım, Polşa ve Litva münasebetleri ken olarak anlatıla. Doçent Doktor Hakan Kırımlı buna bu kitap içinde bir tanıtım yazganın kaydetti bir il neşriyat evine ilmi akademik bir kriter neşretkenin yazganın hazırlaganın kaydetti ve Doçent Doktor Hakan Kırımlı bu kitabın kıymetini buna benim hayatımda okunganım Kırım Hanlığı ve Kırım Tatarları hakkındaki en mükemmel en yakşı eserlerden biri muhteşem bir kitap ve bunun Kırım Tatarları, Kırım Tatar tarihi hakkında çalışkan her bir bilim adamının mutlak surette görmesi gereken ve bizim kütüphanelerimizde mutlak surette olması gereken bir eser deyip kıymet kese bu acayip kitapka Doçent Doktor Hakan Kırımlı. Kırım, The Crimean Khanat and Poland and Litvia adlı bu kitapta Kırım Hanlığı'nın Litvanya ve Polşa arasında 15. asırdan başlap 18. asırın sonlarına kadar olgan kronolojik bir şekilde münasebetler anlatıla ve bu karşılıklı arşivlerde olgan dokümanlardan, vesikalardan faydalanıp bu münasebetler tahlil etile ve bundaki Hristiyan Avrupa'dan olgan İslam kanlığının münasebetleri mükemmel bir şekilde kıymet kesile. Polşalı tarihçi Dariusz Kuleczyński'nin The Crimean Khanat and Poland adlı eserinde ayrıca Müslüman ve Osmanlı'nın da münasebetleri olgan Kırım Tatarlarının, Slavlarının, Katolik Polşa'nın ve Ortodoks Litvanan olgan münasebetleri ve bu dini münasebetlerin getirgen rolleri ve diğer şeyler ken olarak analiz etile. Atkanımız gibi bu kitap tam 1098 sayfa koleminde ve Hollanda'da Bril Neşriyat Evi tarafından neşretildi ve 245 euroga satıla. Bu kitapta da ayrıca çeşitli gravürler, çizilgan resimler de var.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.